Min kropp, mine grenser. Min kropp, mitt valg. Minoritetskvinner og seksualitet. Dagens podcast handler om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og grensesetting. Jeg er Fakhra Salimi, og med meg har jeg Arshdeep Kaur og Anne-Berit Sødal. Negativ sosial kontroll er en veldig, veldig viktig og veldig tung tema, men samtidig det er et tema som er drøftet og diskutert veldig mye. Vi har flere handlingsplaner om tema, og den nåværende handlingsplanen er jo fra 2021 til 2024. Så fortell meg litt, Arshdeep Kaur, du er jo ung, du er bare 17 år. Er ungdommer veldig opptatt av dette temaet?
Ja, ungdommen tenker jo over det, men ikke noe særlig over begrepet da. Det er jo noe som skjer hele tiden, overalt, over, rundt oss hele tiden. Men det blir ikke veldig satt vekt på i, som et begrep, og i for eksempel vennegjengen. Sånn, ja, det begrepet der, det blir vi satt ut for.
Men så det betyr at ungdommer kanskje ikke snakker direkte om at de opplever negativ sosial kontroll eller noe sånt, men de er klar over, og de liksom, de er opptatt av det.
Vi er ganske opptatt av at vi får velge over vårt eget liv selv, at vi får ta våre egne valg som vi skal da, at ja, som vi får velge over oss selv da. At ingen andre skal komme og ta kontrollen over oss, at ingen andre skal komme og velge hva vi skal gjøre i livet i vårt, da. At ingen andre skal komme og kontrollere oss.
Og så det er jo veldig mye snakk om negativ sosial kontroll og minoriteter og sånn. Er det minoritetsfenomen?
Negativ sosial kontroll er jo en form for grensesetting. Og grensesetting skjer jo i alle familier. Det skjer jo overalt, men så er det da spørsmålet hvordan definerer vi når det skjer de ulike personene i samfunnet vårt. Og det er jo negativ sosial kontroll er jo også noe som på en måte skjer i forbindelse med barna sin utvikling. Som små barn så blir man jo kontrollert av foreldrene. Det er på en måte naturlig. Man kan ikke bare be en femåring om å si til den, du kan gjøre hva du vil. Man må som forelder sette grenser. Men når barna blir litt større, blir kanskje 13-14 år og oppover, så vil jo barna også bli mer og mer opptatt av å kunne bestemme, ta sine egne valg. Det kan være både i forhold til kropp og seksualitet, det kan være utdanning, hva man skal gå kledd med, hvilke fritidsaktiviteter man vil kunne være med på. Og da den negative sosiale kontrollen som vi snakker om, er på en måte hvis kontrollen skjer systematisk, og da forhindrer barna til å gjøre de selvstendige valgene. Og så tenker jo jeg det at negativ sosial kontroll blir ofte brukt i forhold til minoritetsjenter. Selv om det skjer, kan skje i alle familier, så er det på en måte noe kanskje storsamfunnet ønsker. Da har man på en måte en definisjon. Man kan definere det som skjer som negativ sosial kontroll. Og at det er problematisk, den dynamikken, at man med en gang en minoritetsforelder setter grenser for sitt barn, så er det på en måte negativ sosial kontroll. Mens hvis jeg da som etnisk norsk gjør det samme, så oppfattes det ikke som det.
Alle foreldre ønsker å sette grenser for sine barn. Men når disse grensene blir til en type negativ kontroll, og det betyr at det hindrer barnas utvikling, så kan det kalles negativ sosial kontroll. Men den måte det brukes mot minoritetene stigmatiserer jo veldig mye ungdommer. Hvordan opplever du eller jentene rundt deg? Blir dere spurt om det, eller blir dere, liksom, kommer dere i kontakt med folk som ser på at ja, ja, hun kommer jo, hun er jo kontrollert, ikke sant?
Ja, det er jo, det skjer egentlig overalt hele tiden, egentlig. Det skjer mye mer enn det man tenker over at det faktisk skjer. Jeg kan godt sitte på T-banen, og så er det en eller annen kar som har et eller annet å si, da. Og så skal han si sånn, å ja, ja, du er jo mye mørkere enn meg, og du har jo en minoritetsbakgrunn, da blir jo du kanskje kontrollert av foreldrene dine, du skal kanskje bare bli giftet bort, du blir bare slengt i søpla, eller noe rundt der, da.
Så det blir på en måte, men hvordan takler dere når dere møter sånne type bemerkninger?
De fleste gangene så er det jo bare liksom, ja, det skjer hele tiden, så man blir veldig oppslitt. Man tenker sånn, ok, det skjer hele tiden, man bare går videre med dagen sin, men det er jo noe man burde endre på. Hvis man klarer å snakke opp for seg selv, så er jo det veldig viktig, og jeg synes at det er noe man burde lære, ikke bare minoritetsjenter, men alle ungdommer fra en ung alder, da, sånn generelt, at det er noe man burde stå opp for, da. At ja, man kan få sånne kommentarer, men det er noe man er nødt til å stå opp for seg selv, da.
Er det sånn at ungdommer er opptatt av det selvbildet, negativ sosial kontroll eller sånne stereotypiske oppfatninger om minoriteter skaper? Er ungdommer veldig opptatt av, eller hva slags strategier bruker de for å forebygge eller bekjempe?
Det er jo sånne kommentarer, da. Det er jo noe som man blir sett ned på, da. Man blir veldig sett ned på, og man begynner å tenke veldig dårlig om seg selv, da. Man vil jo ikke liksom opptre som man egentlig skal, bare fordi man får slengt sånne kommentarer. Og da synes jeg det er veldig viktig at man klarer å snakke opp for seg, snakke opp med venner, da, for eksempel veninner eller kompiser. Og det er jo det mange ungdommer gjør, da, er å snakke ut med venner, eller helsesykepleier på skolen, eller organisasjoner som klarer det, og ikke minst foreldre. Men noen ganger er jo det vanskeligere med for eksempel andre slags temaer, der hvor foreldre klarer å negativt kontrollere barna sine, da. Så det kan jo bli litt vanskelig, men da er det jo veldig viktig at du klarer å ha andre kilder, da, som du klarer å snakke med.
Ja, hva syns du om...
Ja. Jeg tenker altså at det er en viktig del, det å kunne stå opp for seg selv, er på en måte noe som man lærer med alder, og det med identitetsutvikling når man kommer i den alderen, at man skal prøve å finne seg selv, så er jo det i seg selv veldig vanskelig å skulle si at dette er ikke greit for meg. Og da hvis de forskjellene, altså det man på en måte hører og det man snakker med vennene sine om og det kommentarer og sånn man får i storsamfunnet på en side, de kan være veldig forskjellige, at man får liksom forskjellige kommentarer der, men også så er det andre ting som skjer hjemme og andre forventninger og ting man snakker om der. Så kan man i en sånn prosess der man skal prøve å finne seg selv, så blir det veldig forvirrende, da. Og veldig komplekst å holde styr på. Og da gjør jo det at man kan begynne å tenke også, er det noe galt med meg? Hvordan skal jeg gjøre nå?
Og det, jeg synes at det er veldig tung for en ungdom, en tenåring, å forholde seg til. Dette skal jo ikke være barnas ansvar. Der må jo systemet og helseapparatet, eller skolen, eller familiene, alle voksne må stille opp. Diskuterer dere mye med voksne også? De voksne som er i hvert fall åpne.
Ja, jeg for eksempel, jeg er veldig heldig til å ha foreldre som er veldig forståelsesfulle og klarer å se meg for meg hvem jeg er, da. Men det er jo ganske mange andre ungdommer, spesielt sånn jenter, da, hvis vi tenker på for eksempel, ja, du har ikke lov til å henge med gutter utanför den tiden på kvällen för exempel. Och då är det inte väldigt lätt att snacka med föräldrar då, och då vill de ju helst snacka med kanske fetter eller kusiner eller andra. De prövar ju att liksom hålla ting från föräldrarna då, att liksom jag vill hellre ta en avstånd från föräldrarna mina, att jag vet att de inte kommer att förstå mig då för vem jag är eller vad jag vill göra. Och de kommer bara till att kontrollera mig, så då vill de hellre ta en avstånd då. Och den avstånden må vi bryta.
Men jag tänker, jag har ofta tänkt på att när föräldrarna kontrollerar sina barn och särskilt tenåringar, vad är de rädd för? Är det sexualitet? De är rädd för, är de är rädd för, jag menar, det är ju naturlig rädsel att barna ska inte havna in i narkotika eller alkoholmissbruk och sån typ av ting. Men när det gäller jenter så tänker jag väldigt mycket handlar om jentens sexualitet. Är det den största rädsel föräldrarna har?
Det kan ju gott hända att de är rädda för sexualitet, men det är en av de största grunderna till att föräldrar sätter gränser är ju då att de inte ska gå ut över traditioner då, för exempel i någon hem där för exempel minoritetshem då är det ju väldigt viktigt att det att sex utanför äktenskap det är inte lov för exempel, och det är ju ett problem då som föräldrar inte vill att barnen dem ska ända upp i att liksom ja du ska fortsätta att följa kulturen och traditioner och religion. Och det är ju något som blir kontrollerat väldigt mycket.
För det är ju jentorna som är i väldigt ung ålder, de prövar att experimentera, de prövar att lära, de prövar att egentligen och kanske lära något som är naturligt. Men genom negativ social kontroll eller och kontrollera jentornas sexualitet så blir ju det på en måte en typ av negativ utveckling också man kan tänka sig.
Ja, och det är ju jag tänker ju det att alltså alla föräldrar är ju rädda för att barna ska göra något som kan på något sätt påverka dem negativt på en eller annan måte senare. Det kan vara många olika ting. Det kan vara att man är rädd för att hvis man då har en kärste och har sex utan att tänka något vidare på det, så blir man gravid och det går ut över utbildning. Ja. Det kan vara en ting, men det kan också vara alltså att man prövar, alltså kanske den formen för gränssättning och kontroll också är tänkt som en sån jag måste hjälpa barnet på väg till att bli vuxen. Så det är ju det då, att man finna en sån balans på det, för man må ju också sätta gränser. Och barna, ungdomar också vet inte allt ända, inte sant? Så man prövar liksom att guida dem på väg då. Men då hvis man så är det den balansen med att finna ut vad är det som är positiv gränssättning och vägledning av barna mina till att finna ut vem är jag och finna sig själv. Men och det och negativt kontrollera det så att de inte vill kunna utforska i det hela tatt då själv.
Väldigt viktigt, och jag syns att det är för alla föräldrar som lytter till podcasten. Det är ju väldigt väldigt viktigt att huska att ju positiv feedback du ger till barna och växa upp och ge dem kunskap och stötta dem i att utforska sina gränser, sin sexualitet, så kommer barna till att utveckla mycket mer sund förhåll till både kroppen, sexualitet och relationer. Men hvis man är presset på någon måte, så blir ju det fokus blir ganska negativ. Så men vad slags strategier väljer ungdomar som är utsatt för negativ social kontroll och komma ut av det?
Många ungdomar, inte bara ungdomar men också för exempel äldre människor, de väljer det jo ganske dårlige ting da, men de velger å holde ting for seg selv. At ja, kanskje det noe feil med meg, eller det kanskje, bare jeg, det som jeg eller slike ting da. Og andre velger da å spørre kanskje venner, kompiser eller relasjoner da. Sånn, ja, det noe som skjer med bare meg, eller det noe som skjer med dere? Det normalt at det skjer med meg? Og da får de jo ganske ofte hjelp da, via for eksempel venner, eller slike relasjoner. Og det synes jeg en ganske bra strategi, at man klarer å snakke ut om det da, og ikke holde det inni seg selv, fordi det kan jo lede til andre psykiske helseproblemer, og det kan jo gå galt.
Mm. Og så har noen sånne gode forbilder, voksne forbilder, at man kan forholde seg til dette. Hva synes du om strategier? Hvilke strategier kan være interessant?
Jeg tenker også det at man i et nettverk eller i en gruppe der man føler at man kan snakke åpent med i hvert fall, altså det trenger ikke være en stor gruppe, men at man har en person som man kan diskutere litt til. Men så det jo også, hvis man snakker med jevnaldrende, så det jo begrenset hva en jevnaldrende kan gjøre, ikke sant? Så det å også liksom mange unge jenter kan jo oppleve at det liksom en lang vei å gå inn til en minoritetsrådgiver eller en helsesykepleier. Og at man prøver å gjøre den avstanden mindre da. Ved å skape dialog og ved å også bidra til å øke kompetansen til de som jobber der. Når det gjelder hvilke utfordringer det spesielt da minoritetsjenter møter i forhold til de tematikkene. Sånn at man, når man går inn den døra, føler at man blir møtt med forståelse og føler da at man kan snakke åpent.
Vi har jo nå fokusert ganske mye på negativ sosial kontroll og snakket veldig lite om tvangsekteskap. Hvor utbredd den her tvangsekteskapsfenomenet?
Jeg tenker det ganske, det jo et ganske bredt tema da, at det kan jo være alt fra å si at jeg har arrangert ekteskap og tvangsekteskap det samme. Det ganske lett å si, men det jo ikke i det hele tatt faktisk. Tvangsekteskap jo forbudt i Norge, men det betyr ikke at det ikke at det ikke skjer da. Det skjer jo ganske ofte i ved for eksempel religion eller andre ting, tradisjoner og sånn. Det kan jo skje som for eksempel i Norge. Men mange blir jo sendt til utlandet for eksempel for å gifte seg utenfor ja, utenfor at de har lyst til det da. Og det jo et ganske stort problem at man ikke får lov til å velge hvem man har lyst til å ha da som livspartner.
Ja, det jo en veldig alvorlig form for kontroll. Og det skjer jo. Vi har jo tall som viser at det unge jenter som henvender seg og er bekymret for å bli utsatt for det. Men jeg tenker også, hvis man ser liksom på begrepet tvangsekteskap, og at det også, måten samfunnet bruker det begrepet på, da, og at man på en måte at arbeidet mot tvangsekteskap blir på en måte veldig sånn snevert når man skal plassere det. Det jo en egen handlingsplan som på en måte skal forebygge det. Mens vi på Miro-senteret også, altså vi jobber jo med vold i nære relasjoner som et sånn større, det mye mer helhetlig da. Og at man gjennom å jobbe helhetlig kan forebygge det. Forebygge at det utvikler seg til til tvangsekteskap også i tilfeller.
Og jeg tenker at det har skjedd ganske mye endring nå fra 80-tallet til i siste 20 årene bare, at det har vært mye mer bevissthet både blant ungdommer, blant minoriteter og blant stor samfunn at det et vanskelig tema, men de jentene som ble utsatt for tvangsekteskap, de i ganske alvorlig situasjon, og det siden det nå forbud, det en kriminell handling, så har man også en sånn strafferamme rundt det. Men det veldig få som har anmeldt foreldrene, eller på ingen ønsker jo å anmelde foreldrene sine. Og jeg synes at vi har minoritetsrådgivere, Mira-senteret jobber med det, det mange andre som jobber med problemstilling, og øke mer og mer kunnskap, og styrke jentenes nettverk og jentenes selvbilde og empowerment av jentene, og jobbe helhetlig med det. Så det men det noe mer man kan gjøre for å forebygge tvangsekteskap eller negativ sosial kontroll? Hva kan man gjøre mer enn det vi ikke gjør nå?
Jeg tenker at det handler mye om, fordi det finnes jo mange ulike tilbud, og at man må jobbe liksom med synligheten av de tilbudene som finnes, og tilgjengeligheten, at man tilgjengelig der de unge er, da. Og vi jobber jo mye med forebygging gjennom nettverksbygging, og vi har empowerment-aktiviteter for unge jenter. Og det vi ofte ser da, det er jo at gjennom workshops vi kan snakke om ulike tema innenfor den tematikken. Og det kan vi på en måte gjøre i grupper, og så kombinerer man det med en aktivitet som kanskje pusher grensene, der jentene må pushe grensene sine også. Mm. Så er kombinasjonen av det gjør at man står sterkere da, i å både si ifra når man opplever at det her er ikke greit for meg. Men så er det også en viktig del av det at man som ung jente vet hva er riktig og hva er galt. Hva er noen lov til å gjøre og ikke lov til å gjøre? Så det er også at man øker kunnskapen om hva er det rett til å gjøre. Men så tenker jeg også, vi jobber jo også på tvers av generasjoner, at vi diskuterer, altså at vi har workshops der både unge jenter og mødre snakker sammen. Og det tenker jeg, det gjøres det for lite.
Ja, for tvers av arbeid, tvers av generasjoner, er veldig viktig. Hva synes du om det?
Ja, det fordi, som sagt, generasjoner, disse mødrene kan jo ha vært oppvokst i generasjoner der det er helt normalt, for eksempel med sånn tvangsekteskap eller arrangerte ekteskap, og i den generasjonen vi er oppvokst i, er det mer og mer normalisert at det ikke er som det skal være, at man har lov til å velge selv, at det er at det at foreldrene kontrollerer skal ha grenser, det også. Så jeg tenker at det at de eldre mødrene, da, de burde tenke litt over at den generasjonen som kommer nå, da, den ikke tenker på den samme måten som det de tenkte på den tiden de vokste opp på. Da.
Og så tenker jeg også at man motsatt vei, at ved at man har da grupper der man snakker sammen, så kan også de unge jentene forstå mer av, ja, men hvorfor er det de tenker sånn? Hvorfor er det mødrene tenker sånn som de tenker? Sånn at man gjennom det kan ha en sånn felles altså forståelse for hverandres ståsted i det her. Og da kanskje finne noen veier ut også.
Så vi kan jo konkludere med å si at negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, de er komplekse problemer. Vi kan ikke drøfte alle sider ved disse problemene i en så kort podcast. Vi må ha en helhetlig tilnærming. Og til foreldrene som er redd for at barna skal bli eller skal gjøre noe galt, så må vi huske at vi alle voksne har jo gjort våre egne feil og lært fra dem og har blitt de menneskene som vi er i dag. Og da er det veldig viktig å ha gode voksne som da forstår barnas situasjon og gir dem den trygghet som barna trenger for å vokse.